วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์เรื่อง Socialization กระบวนการขัดเกลาทางสังคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเคยคิดกันบ้างไหมคะว่าการที่คนเรามาอยู่กันเป็นสังคมนั้นมาอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเพราะคนเรานั้นนะคะมีความแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านชีวภาพสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งด้านจิตวิทยาด้วยบางครั้งคนเราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเรานั้นต้องผ่านวิธีการทางสังคมมากมายซับซ้อนแต่การที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นวิธีการที่ว่ามานี้นะคะก็มีมาตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายทุกคนก็ต้องผ่านวิธีการเช่นนี้เหมือนกันหมดค่ะมาถึงตรงนี้คงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการที่ว่านี้คืออะไรแต่บางคนนะคะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าวิธีการนั้นก็คือการอบรมขัดเกลาทางสังคมหรือ socialization นั่นเองการอบรมขัดเกลาทางสังคมจะมีความหมายและก็ความสำคัญอย่างไรมีแนวคิดในการอบรมขัดเกลาทางสังคมอย่างไรและใครที่มีบทบาทเป็นผู้ให้การอบรมขัดเกลาทางสังคมตลอดจนมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอย่างไรนั้นรายการของเราในวันนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยานะคะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดค่ะขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเราก็คงจะมาเริ่มด้วยเรื่องของความหมายและก็ความสำคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมกันก่อนนะคะ
ค่ะเวลาที่เราพูดถึงการอบรมขัดเกลาทางสังคมหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า socialization process เนี่ยนะคะจริงๆเราจะพูดกันถึงกระบวนการนะคะกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม
ค่ะ
อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะในสังคมให้กับเด็กเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเขาเป็นผู้ใหญ่เพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขนะคะถ้าถามว่ากระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั้นมีความสำคัญยังไงมันก็จะมีความสำคัญอยู่ใน2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่หนึ่งก็คือช่วยพัฒนาคนให้มีความสามารถหรือแสดงพฤติกรรมได้ตามศักยภาพหรือตามพัฒนาการที่เขาควรจะมีควรจะเป็นกับประการที่สองนั้นช่วยให้เขาสามารถดำรงตนหรือปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญอย่างสั้นๆนะคะ
ค่ะทีนี้ในเมื่อทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาหรือว่าเรื่องที่จะช่วยให้เขาดำรงตนอยู่ในสังคมได้เนี่ยเราจะมีแนวคิดในการอบรมขัดเกลาทางสังคมอย่างไรบ้างคะ
ค่ะโดยปกติแล้วทางจิตวิทยาสังคมเนี่ยนะคะเขาก็มองเรื่องของ socialization process หรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยออกเป็น2แนวคิดด้วยกันแนวคิดที่1 นั้นก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาบุคคลให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมนะคะตามพัฒนาการทางจิตวิทยากับประเด็นที่2เป็นแนวคิดในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีปฏิสัมพันธ์กันมีการสื่อสารกันนะคะแล้วก็จะสามารถทำให้เขาดำรงตนหรือว่าปรับตัวอยู่ในสังคมได้ก็เป็น2แนวทางที่สำคัญเนี่ยค่ะ
ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาขยายแนวคิดทาง2ด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนาหรือว่าในด้านปฏิสัมพันธ์ยกตัวอย่างสักนิดนึงค่ะ
ค่ะอย่างในเรื่องของแนวทางพัฒนาเนี่ยก็มองว่าคนแต่ละวัยเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน
ค่ะ
นะคะอย่างวัยเด็กเล็กก็ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางคำว่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางหมายความว่าเด็กเนี่ยจะมีความคิดหรือความรู้สึกเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่มองที่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับใครแต่เขาจะมองว่าเกิดขึ้นกับตัวเขายังไง
ค่ะ
อย่างสมมติว่าเด็กจะบอกว่าผู้ใหญ่คนไหนใจดีเขาจะไม่ดูว่าผู้ใหญ่คนนี้จะใจดีกับคนอื่นหรือเปล่าจะใจร้ายกับคนอื่นไหมแต่กับตัวเขาเนี่ยทำยังไงถ้าให้สตังเขากอดเขารักเขาแล้วก็ทำให้เขาอบอุ่นใจผู้ใหญ่คนนี้ดีแน่ๆ
ใจดี
ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่คนนี้จะเป็นโจรไปปล้นใครมาจะไปตีใครจะไปอะไรเขาไม่เข้าใจแต่สำหรับเขาแล้วคนนี้ดีเพราะนั้นผู้ใหญ่คนนี้ก็จะเป็นคนดีของเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าฮีโร่หรือฮีโรอีนนะถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือคนที่เป็นเขาเรียกอะไรคะอัศวินหรือเป็นคนที่เขานิยมมากเลยนะฮะภาษาไทยเรามักจะชินกับฮีโร่นะ
คะ
นะฮะก็มักจะเป็นพ่อแม่สำหรับเด็กเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเด็กเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กมากที่สุดแล้วก็ผลต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กก็จะเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับเด็กนี่พูดโดยภาพรวมทั่วๆไปนะคะ
ค่ะ
เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะเฉพาะวัยหรือว่าอย่างวัยรุ่นเงี้ยนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะวัยของตัวที่ต่างไปจากวัยอื่นๆเช่นเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงเป็นคนที่มีความคิดเพ้อฝันเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าลักษณะตามพัฒนาการของเขาเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเยอะมากแล้วก็รวดเร็วมากจนบางทีปรับตัวไม่ทันการปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดความไม่สบายเมื่อไม่สบายใจมากๆก็เกิดความหงุดหงิดแล้วถ้ามีคนมาแย่มาทำให้ไม่สบอารมณ์มากยิ่งขึ้นก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาเป็นคนช่างหงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าหากว่าเราได้มีการขัดเกลามีกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะวัยของเด็กอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมตามแนวคิดพัฒนา
ค่ะ
นะคะแนวทางพัฒนาทีนี้ถ้าตามแนวทางปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็หมายความว่าเราเน้นว่าถ้าเรามีคำว่าปฏิสัมพันธ์ก็คือมีการโต้ตอบมีปฏิกิริยาเขาเรียกอะไรมาปฏิกิริยาตอบสนองนะคะมีการให้มีการรับมีการสื่อสารกันถ้าสื่อสารแล้วเข้าใจกันนะคะสื่อสารกันแล้วก็สร้างความรู้สึกที่ดีก็รับได้เกิดไปถึงเรื่องความเชื่อเจตคติที่เราเคยคุยกันไปนะคะที่ดีมีผลต่อพฤติกรรม
ค่ะ
ที่ดี
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าพ่อแม่นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวแบบเป็นฮีโร่ทีนี้พ่อแม่เนี่ยจะนับได้ว่าเป็นผู้ที่ให้การอบรมขัดเกลาในเรื่องทางสังคม
ตั้งแต่เด็กเลย
ใช่ไหม
คะตั้งแต่เด็กเลยค่ะเริ่มแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมจากพ่อแม่หรือจากครอบครัวเนี่ยเป็นไปในทางที่เหมาะสมเด็กก็จะพัฒนาตัวเขาตามพัฒนาการที่ดีตามวัยแล้วก็สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ดีด้วย
ค่ะ
ทีนี้ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนอกจากจะนึกถึงพัฒนาการของเด็กมันก็มีเรื่องของปฏิสัมพันธ
์
เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้จิตวิทยาทางสังคมเนี่ยนะคะเขาก็เน้นอธิบายว่าถ้าเป็นเรื่องของแนวคิดตามพัฒนาการก็จะเน้นเรื่องพัฒนาการว่าวัยนั้นวัยนี้
จะต้องเป็นอย่างนี้
จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากเป็นเรื่องที่เน้นทางแนวปฏิสัมพันธ์ก็มีเรื่องของพัฒนาการเหมือนกันแต่เขาจะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทางสังคมนะคะว่าสื่อสารแบบไหนถ้าสื่อสารแบบข่มขู่แสดงความเป็นพ่อเป็นแม่ที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจมากก
็
จะมีผลต่อปฏิกิริยาของคนที่ได้รับปฏิกิริยาแบบนั้น
ค่ะแล้วนอกจากพ่อแม่แล้วนะคะที่เป็นผู้ให้การขัดเกลาในช่วงเริ่มต้นต่อจากพ่อแม่แล้วจะเป็นใครคะเป็นโรงเรียนเป็นสังคม
อันนี้คุณวรพรกำลังจะพูดไปถึงตัวแทน
ค่ะใช่ผู้ให
้ตัวแทนหรือว่าผู้ที่มีบทบาทในการอบรมขัดเกลาทางสังคมค่ะแน่นอนค่ะเริ่มต้นเนี่ยตัวแทนหรือที่เราเรียกว่าผู้มีบทบาทต่อการอบรมขัดเกลาทางสังคมก็มาจากครอบครัวนะคะแล้วครอบครัวหัวใจของครอบครัวก็คือพ่อแม่นะคะนอกจากพ่อแม่ก็ยังมีบรรดาญาติหรือคนที่อยู่ในครอบครัวอย่างครอบครัวไทยเราเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวที่เข้ามามีบทบาทเพราะเราเป็นครอบครัวขยาย ปู่ย่าตายายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาล้วนแต่เข้ามามีบทบาทต่อการกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมทั้งสิ้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายหรือคนในครอบครัวเนี่ยให้การอบรมขัดเกลาทางสังคมสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันนะคะเช่นบอกว่าเด็กจะต้องมีวินัยเวลาที่เอาของมาใช้แล้วต้องเก็บถ้าไม่เก็บคุณปู่เห็นคุณปู่ก็จะบอกว่าเอาไปเก็บนะลูกคุณย่าเห็นคุณย่าก็จะบอกไปเก็บนะลูกคุณพ่อก็บอกไปเก็บนะลูกเด็กก็จะมองว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาพึงกระทำแต่ถ้าคุณพ่อบอกเก็บนะลูกคุณแม่บอกไม่เป็นไรทิ้งไว้นั่นแหละคุณย่าก็บอกไม่เป็นไรอีกเหมือนกันแต่คุณปู่บอกต้องเก็บนะคะเด็กก็อาจจะต้องมีความรู้สึกสับสนมันยังไงดีหรือถ้าเราทำอย่างนี้สม่ำเสมอจริงๆนะคะเด็กก็จะเกิดลักษณะที่ว่าถ้าคุณปู่คุณพ่ออยู
่เก็บ
ถ้าคุณแม่คุณย่าอยู่ไม่ต้องเก็บก็ได้มันก็จะเกิดการเรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าไม่สม่ำเสมอคุณแม่เองเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็ไม่เก็บอันนี้ค่อนข้างลำบากละนะคะในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมของเด็กไปในทางใดทางหนึ่ง
ค่ะ
นะคะนี่เป็นเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นอย่างนักจิตวิทยาบางคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟรอยด์หรืออีริกสันนะคะเชื่อเหลือเกินว่าเด็กในระยะ 5-6 ขวบแรกของชีวิตเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูเด็กในระยะนี้ถ้ามีความสม่ำเสมอมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีความเป็นเหตุเป็นผลกันเด็กก็จะพัฒนานะคะตัวเขาขึ้นมาอย่างเป็นคนที่มีเหตุมีผลปรับตัวได้ง่ายในทางตรงกันข้ามถ้าระยะนี้เนี่ยเด็กเกิดความสับสนเกิดความไม่แน่ชัดในบทบาทที่เขาจะแสดงมันก็มีผลไปถึงวัยรุ่นมีผลไปถึงตอนโตด้วยแล้วก็ผู้ที่เข้ามามีบทบาทอันดับสองก็คือโรงเรียน
ค
่
ะ
นะคะก็จะมีผลไปถึงโรงเรียนที่อาจจะต้องไปปรับพฤติกรรมของเด็กเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีเรื่องของวินัยเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของระเบียบมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้เตรียมเด็กสำหรับการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นเช่นอยากได้อะไรก็ได้อย่างใจทุกอย่างไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองพอไปโรงเรียนก็ลำบาก
มีปัญหาน
ะคะลำบากมีปัญหาเด็กก็จะเริ่มสับสนแล้วบางทีก็ดูเหมือนกลายเป็นเด็กก้าวร้าวพอกลายเป็นเด็กก้าวร้าวยิ่งถ้าครูไม่เข้าใจไปกันใหญ่ละทีนี้ครูก็ใช้วิธีลงโทษนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมเด็กก็จะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนออกไปเรื่อยเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีอาจจะไม่อยากเรียนหนังสือหนังหาหนีเรียนไปคบเพื่อนนะคะยิ่งถ้าเข้าสู่วัยรุ่นนี่เพื่อนเข้ามามีอิทธิพลเยอะมากเลยเพราะเขามีอะไรคล้ายๆกันนะคะเช่นมีความเพ้อฝันไปในทำนองเดียวกันร่างกายมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ากลุ่มกันแล้วถ้าหากว่าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเยอะแยะเด็กก็จะรวมหัวกันแล้วก็ถ้าเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมไม่ดียาเสพติดเอ่ยพวกการพนันหรือว่าอบายมุขทั้งหลายก็จะเข้ามาเยี่ยมเยือนได้ง่ายนะคะ
ค่ะ
แล้วก็กระบวนการพวกนี้มันก็ส่งผลไปถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อเขาโตขึ้นสังคมรอบข้างนะคะสื่อมวลชนทั้งหลายทั้งปวงก็จะเข้ามามีบทบาทมากซึ่งถ้าหากว่ายิ่งโตครอบครัวก็เข้าไปควบคุมได้น้อยลงใช่ไหมคะโรงเรียนก็จะมีบทบาทน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าสภาพสังคมเข้ามามีผลกระทบต่อบุคคลสังคมเองก็จะมีบทบาทในการอบรมขัดเกลาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาฟอร์มหมายความว่าพัฒนาออกมาเป็นบุคลิกภาพอย่างไรแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างยากนะคะยากเพราะว่าถ้าสมมติเขาเป็นคนที่ช่างหวาดระแวงเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเวลาเขาอยู่ในสังคมสภาพสังคมจะเป็นแรงกดดันได้มากขึ้นอีกแต่ถ้าเขามีกระบวนการอบรมขัดเกลามาดีตั้งแต่เด็กเล็กนะคะเด็กโตจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นพอเข้าไปอยู่ในสังคมถ้ามันมีความกดดันอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะรู้วิธีการที่จะจัดการรู้วิธีการที่จะแก้ปัญหารู้วิธีการที่จะปรับตัวให้อยู่ในสังคมนั้นได้เวลาเข้าไปประกอบอาชีพเขาก็สามารถจะอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้อย่าง มีความสุขนะคะแล้วรู้ที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้ที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้รับรู้ที่จะมีกาละเทศะในการที่จะทำงานซ
ึ่
งก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขและอยู่ในสังคมนั้นได
้ค่ะมาถึงตรงนี้เรามาพูดถึงกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะอาจารย์ว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง
ครับเวลาที่เราพูดถึงกระบวนการอบรมขัดเกลาเนี่ยก็คล้ายๆกับที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะคือว่าเราจะต้องดูด้วยว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะอย่างเช่นเด็กเล็กเนี่ยตามแนวคิดของนักจิตวิทยาทางปัญญาคนหนึ่งที่ชื่อเพียเจบอกว่าความคิดของเด็กนั้นเนี่ยจะเป็นไปในรูปประธรรมนะคะรูปประธรรมหมายความว่าเขาจะคิดได้เฉพาะสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาสัมผัสได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไปสอนเด็กในเรื่องที่จะต้องใช้ความเป็นนามธรรมเด็กก็ยังคิดตามไม่ได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการอบรมขัดเกลาจึงต้องมองที่ลักษณะเฉพาะของเด็กด้วยแล้วก็มองที่เงื่อนไขของการอบรมขัดเกลาเช่นอาจจะต้องมีการให้การยอมรับให้แรงเสริมกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์อาจจะต้องมีการลงโทษนะคะหรือให้สิ่งที่เขาไม่พึงพอใจในพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ต้องมีพอเขาโตขึ้นหน่อยก็ต้องมีความมีเหตุมีผลมีความสมเหตุสมผลเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะคือสรุปแล้วว่าถ้าได้รับการอบรมขัดเกลาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพอเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุข
ค่ะ
ค่ะ
และนั่นก็คือสุดยอดของทุกคนใช่ไหม
ค่ะค่ะนักศึกษาคงจะได้ทราบคำตอบแล้วนะคะว่าการอบรมขัดเกลาทางสังคมคืออะไรซึ่งถ้าฟังไปนะคะก็จะต้องทราบว่ามันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคคลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ในสังคมยังมีความสุขนั่นเองค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปมัยเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ธนกฤตกิจยันยงจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวลัยวัฒน์ราชชมพูควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ